Ek wil julle encourage om dit saam met my te doen. Ek het 'n storie gelees een keer. Ek weet nie of julle al gehoor het van John Alexander Dowie nie. Hy was die stichter van die volle evangeliekerk. En die Here het in sy lewe gewerk met magtige wonderwerke. Duisende mense wat tot bekering gekom het. Onmoontlike dinge wat die Here in sy lewe gedoen het. En as 'n ou sy lewe gaan lees hoe hy op daai punt gekom het, was dit nie 'n maklike pad nie. Hy was die pastoor, 'n pastoor gewees in Australië van 'n congregational gemeente en dinge het so sleg gegaan dat hy sy vrou en sy kinders moes wegstuur want hy kon nie vir hulle sorg nie. Hy kon nie kos op die tafel hou nie, so hy het hulle gestuur om dat ander familie na hulle kyk. En dit was 'n klein gemeente en hierdie gemeente het drasties gekrimp deur iets wat glad nie in sy hande was nie. En dit was die vreeslike swart griep van die vroeë 1900s wat miljoene mense reg oor die wêreld doodgemaak het. En daar was 'n maand gewees wat John Alexander Dowie 44 begrafnisse gedoen het in 'n maand. En hy het na die Here toe gegaan en gepleit en gesê, Here, ek kan nie meer nie. Ek's klaar, ek kan nie meer nie. En hy het God begin aanroep en daai Sondag het hulle begin bid vir siekes. En raai wat het gebeur? Die Here het mense begin gesond maak. Kom ons wag nie vir 44 begrafnisse voor ons so begin aanroep nie. Want dis baie keer, nie baie keer nie, dis elke keer al wat nodig is, wat ons besluit, ons is klaar met die gesukkel, ons is klaar met die gestoei, ons gaan aan God vashou tot iets change. Amen. Is julle saam met my? OK. Ek is klaar beklei. Ek wil nou 'n ander storie. Ek wil nou 'n ander storie met julle deel. Daar was 'n ryk man gewees, wat ek dink hy was iets in die oliebedryf gewees, daar van Engeland. Sy naam was Christopher Blake en hy het baie goed gegroei en multibiljonair geword, skatryk man geword en Christopher Blake het 'n seun gehad met die naam van Jonathan. En Jonathan het 'n probleem in sy pa se besigheid opgetel, omdat dit maar olie is, het hulle baie gewerk in die noorde van Afrika, en daar in die Sahara woestyn, en as jy nou daar moet reis met 'n vliegtuig, en jy moet nou by mense uitkom, is dit 'n uitdaging, want dit is 'n woestyn, dit is die grootste woestyn in die wêreld, daar is nie baie lughawe, plek om te stop nie, daar is nie baie vulstasies en dinge nie, en Jonathan het begin in ingenieurswese ingaan, en hy het vliegtuie en dinge begin bestudeer, en hy het met 'n eksperimentele vliegtuig voor in dag gekom, om sy pa te probeer help, om sy besigheid meer effektief te kan hardloop in hierdie woestynplekke waar hy nie baie kan stop nie, so hy was baie ligter gewees, hy het 'n spesiale brandstof gebruik, en hy het nou 'n toetsvlug gedoen, en vir die toetsvlug wou hy die hele breedte van die Sahara woestyn oorkom. Dit is baie ver, in een vlug, dit is onmoontlik, niemand het gedink het kan gebeur nie, maar Christopher het in sy seun geglo. En Jonathan was opgewonde, die vliegtuig was reg, hy het in die vliegtuig geklim en hy het gevlieg en dit het goed gegaan. Maar omdat dit so 'n oop plek was, is die seine nie altyd wonderlik nie, so dis moeilik om kommunikasie te hou, so hulle het afgespreek, elke 10 minute gaan ons 'n punt maak om 'n sein uit te stuur, dat ons net kan sien hoe jy vorder, hoe jy reis, hoe jy daar uitkom. En op 'n punt kom die sein nie deur nie en hulle dink, miskien is hy net in 'n baie oop plek, die syne is dalk net nie lekker daar nie, ons wag vir die volgende een, by die volgende 10 minuut merk, hoor hulle weer niks nie, en nou begin die pa bekommerd raak, want waar is sy seun? En by die derde keer, toe kan hy by die derde 10 minuut merk, waar hy niks gehoor het nie, toe kon hy dit nie meer hanteer nie, en hy stuur 'n reddingspan uit, in daardie magtige Sahara woestyn in, met die hoop om hom te kry. En gelukkig het hulle elke 10 minute 'n merk gehad van waar hy was, so hulle het 'n idee gehad van waar hy kontak verloor het, maar hulle het gesoek, en hulle het gesoek vir 'n paar dae, en gesukkel om hom te kry. En ek dink het was so 3-4 dae later, toe sien hulle die wrak van die vliegtuig waar hy geval het. En hulle is baie bekommerd en hulle ondersoek die wrak, maar die goeie nuus was, die wrak was leeg gewees. Met ander woorde, Jonathan het oorleef. Maar hulle weet nou nog nie waar hy is nie. Hy is nou al vir 3-4 dae alleen in die woestyn. Gaan hulle hom kry? Hulle weet nie. En hulle soek en hulle is op met die helikopters en hulle vlieg en hulle soek hom. En so dag of twee daarna, toe sien hulle so figuur wat wandel in die woestyn. En hulle dink dit moet hy wees. Dit moet Jonathan Blake wees. En hulle gaan af met die helikopter en sy gesig was al so van die stof. Hy het nie eers gekeer van al die sand wat in sy gesig gewaai word van al die van die helikopter se wind nie. En die reddingspan klim uit en baie opgewonde gee hulle vir hom 'n 2 liter Coke en 'n bar one. En hulle klim terug in die helikopter en hulle vlieg weg. As jy baie bekommerd is oor Jonathan Blake, hy bestaan nie. Ek het hom opgemaak. Dis nie 'n regte storie nie. Maar as dit 'n regte storie was, sou jy gedink het, "Wow, dit is 'n great reddingspan daai." Sou jy gedink het, hierdie ouens weet nou wat hulle doen om iemand wat alles verloor het, sy lewe te red. Sou jy dink as jy in daai posisie was, sou jy wou gehad het hulle moet jou kom red. Met 'n 2 liter Coke en 'n bar one in die woestyn en dan los hulle jou in die woestyn. OK. Hoekom dink ons dit is hoe Jesus ons red? Hoekom dink ons die Here ontmoet jou op jou laagste, slegste punt? Gee jou wat jy nodig het in daai oomblik daar en los jou. Ons is besig om te praat van ons verhouding met Jesus en ons het laasweek gekyk na Jesus as my redder en die een wat my konstant red. Maar ons het hierdie manier aangeleer om Jesus te aanbid, om my te ontmoet vir wat ek in daai oomblik nodig het, om my te help om in daai omstandighede te survive, dat ek net vir daar okay is. Ek is in die woestyn, ek het daar laas geëet, ek het daar laas iets gedrink, 2 liter Coke en 'n bar one en ek's okay. Tot 3-4 dae later en ek het weer nodig het. Dan is ek weer in daai desperate plek. Here red my, Here help my uit. En ons begin hierdie idee kry dat dit is wat God vir ons het. 'n Broodkrummeltjie hier om ons net te help om tot by die eindstreep te kom. Is dit die prentjie wat ons het van Jesus? Dink ons dit is hoekom hy gesterf het om elke nou en dan vir ons 'n broodkrummel te gee? Dis die prentjie wat ek vir baie lank van hom gehad het en baie van die getuienisse wat ek gehoor het, veral toe ek op skool was, het dit nou nogals versterk. Julle weet hierdie ek het te hard geoordeel, maar ek het op 'n punt geglo dat as iemand na jou toe kom en sê, hierdie persoon het nou 'n getuienis, dan beteken dit een van twee dinge. Dit beteken of hierdie ou het 'n verskriklike hel van 'n lewe gehad en het op een of ander manier het oorleef, of hierdie ou het verskriklik droog gemaak voor hy Jesus ontmoet het. Dit is wat 'n groot getuienis beteken het. Ek kan onthou by die skool, dan kry hulle nou hierdie spreker om met vir ons te kom praat van, dit is nou 'n klomp tieners, so hulle wil hulle aanmoedig om nie te rook nie, nie te drink nie, nie rond te slaap nie, dan is jy mos nou 'n perfekte Christen. Dit is nou nie heeltemal so nie, maar dit is hoe dit oorgedra is vir ons aan daai tyd. En dan kry hulle nou hierdie ou om vir jou te kom vertel van Jesus, maar al wat hy regtig doen is, hy vertel jou hoe baie het hy gedrink, hoe baie het hy gerook, hoe baie het hy rondgeslaap, hoe baie dwelms het hy gebruik, en toe ontmoet hy Jesus, en dis die einde van die story. Ons ken Jesus net van hierdie een aspek as ons hom net ontmoet. En ons maak dit ons volkome verhouding en dan wonder ons hoekom ons verhouding leeg. Maak dit sin? So nou, die vraag is, Jesus het ons nie net gered uit 'n woestyn om vir ons 'n 2 liter Coke en 'n bar one te gee nie. Hy het ons gered uit daai woestyn uit om ons uit daai plek uit te vat en op 'n ander een te sit. So wat is daardie plek wat hy vir ons het? Kom ons kyk wat sê die skrif. Galasiërs 4 vers 4 sê, maar toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons aanneming tot kinders kan ontvang. Ons sê vandag ons is kinders van God, maar dit is 'n stelling wat ons baie keer for granted vat. Ons is almal God se kinders, ons is almal bly daaroor en God is ons Vader en dit is waar, maar ons neem nie altyd in ag hoe dit tot daar gekom het nie. Die woord aanneming wat daar gebruik word, is dit is wanneer jy iets vat en jy skuif dit tot in 'n spesifieke verhouding of tot 'n spesifieke plek. Dit is wat die woord aanneming daar beteken. So, as het sê hier dat Jesus het ons losgekoop, maar nie net om ons los te koop nie, hy het ons nie net losgekoop, hier is jou barwan, jou coke, jy is nou okay nie, hy het gedoen so dat ons aanneming tot kinders kan ontvang. Voor Jesus se dood vir ons, was daar nie hoop vir ons nie, ons was verlore, ons was slawe van die wet gewees, ons was slawe van ons sonde gewees, ons kon niks daaraan doen nie. Jesus kom en hy betaal die prys, nou word ons gevat van die een plek en ons word gesit by die ander plek. Wat is die ander plek? Ek is 'n kind van God. Ek was 'n slaaf van my sonde, nou is ek God se kind. Want Jesus het die prys betaal. Nou gaan verder in vers 6 en hy sê, en omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur. En hy roep, Abba, Vader. Nou hierdie woordjie Abba is, as jy dit nou moet akkuraat vertaal in ons taal vandag, is dit eintlik soos om te sê Papa. Dit is daai affectionate woord van wat jy gebruik teenoor jou pa. So dit is wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het nie net ons kom red uit die woestyn uit omdat hy nice is of omdat hy opgegee het nie. Hy het ons kom sit in 'n posisie van kinders van God. En hy het sy gees in ons gesit dat ons kan uitroep, my papa, ek het jou nodig. En hierdie is so ernstige ding dat dit is hoekom die Jode Jesus gekruisig het. Hulle het nie verstaan dat God wil 'n vader verhouding met ons hê nie. Toe Jesus gesê het dat God sy vader is, het hulle begin planne maak om hom te kruisig. Want hulle kon dit nie aanvaar nie. En Jesus het nie net gekom om te leer dat God sy Vader is nie, maar dat deur die gees van aanneming ons ook sy kinders is. Dat ons ook kan uitroep, Abba, Vader. En as ek dit verstaan, hoe verander dit nie hoe ek bid nie? Hoe verander dit nie hoe ek God sien nie? Want dit is nou nie meer net 'n ding dat God is goed en hy wil my help nie. Hy is my vader wat lief is vir my, wat omgee vir my, wat my nie net wil red uit die woestyn uit nie, maar wat 'n lewe vir my het, wat 'n plan vir my het en wat alles wat hy het vir my gee, in my belê, sodat ek sy kind kan wees. Hy gaan verder in vers 7 en hy sê, daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Ons was 'n slaaf van die sonde. Ons was 'n slaaf van die wet. Nou sê hy hier, jy is nie meer 'n diensknegt nie, maar kind. En wat hy daar bedoel is, voor hierdie stuk wat ek nou begin aanhaal het, dan praat Paulus en hy sê, wanneer jy 'n kind in die huis is, is jy niks meer as 'n diensknegt nie. En hy sê, die wet het ons diensknegte gemaak van die eerste dinge van hierdie wêreld, maar Jesus het gekom en ons losgekoop. So nou is ons nie meer diensknegte nie, maar ons is kinders. Dit is 'n heeltemal 'n totale ander stel reëls. As iemand vir jou werk en hy doen nie wat jy sê nie, wat gebeur? Jy fire hulle. As jy 'n kind in die huis is en jy doen nie wat jy moet doen nie, wat gebeur? Fire jy jou kinders. Sjoe. Sal maar vir Sean hulle moet bel en hoor of hulle okay is. Jy word reggehelp, jy word reggestel. Nie altyd op 'n lekker manier nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek was nou nie 'n groot fan van Paxla nie. Dit was nou nie een van my gunsteling hobbies gewees om Paxla te kry nie. Maar vergelyk dit nou met 'n diensknegg. Vir 'n diensknegg is daar nie hoop nie, want hy word nie reggestel nie, hy word nie reggehelp nie. Kind kry miskien pak slaap, maar hy bly 'n kind in die huis. Hy word nie verwerp nie, hy word nie weggegooi nie, hy word nie eenkant gestoot nie. Jy bly in die huis. Dis jou geboortereg, of in ons geval jou wedergeboortereg, as ek dit so kan noem. En dan ook, ek is so dankbaar dat die skrif dit sê, dan word ons ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Wanneer jy salaris kry, is dit iets wat jy verdien. Jy het daarvoor gewerk, jy het ooreenkoms gemaak met die baas, ek gee vir jou hierdie vaardighede vir soveel tyd 'n week en vir dit gee jy vir my X bedrag. Nou wil jy miskien wegsit, want jy wil nie werk totdat jy in die graf is nie. Nou sit jy weg vir 'n pensioen. As jou pensioen uitbetaal, is dit iets wat jy verdien? Ja, want jy het gewerk daarvoor. As jy iets erf, het jy dit verdien? Nee, want iemand anders het gewerk daarvoor. En ek weet ons hou daarvan om baie opinies te gee wanneer dit kom by erf, en daar is altyd een van die hartseerste dinge van baie begrafnisse vir my is, wanneer jy weer die families beklei met mekaar daaroor. Ek wil een gebruik as 'n voorbeeld, so julle moet my nou bietjie help dat ons nou kyk wie was reg, wie was verkeerd. En toe ek in Ladysmith was, het ek 'n begrafnis gedoen van 'n man wat, hy was 2 keer getroud gewees in sy lewe. So in sy eerste huwelik het hy 1 seun gehad, in sy tweede huwelik, denk ek, het hy 3 kinders gehad. En as ek nou die begrafnis gedoen het, sou ek het dalk bietjie anders hanteer het, want ek het dit eintlik maar net geïgnoreer, want ek nie regtig geweet hoe om dit hanteer nie, maar ek het geweet, na die begrafnisse gaan hierdie 2 groepe nou by mekaar kom, en hulle gaan beklei. Want hierdie oom was nie 'n ryk man gewees nie, hy het nie baie gehad om agter te los nie, behalwe 1 huis, waarin sy huidige vrou met sy tweede vrou met hulle kinders nog steeds gebly het, maar hulle gaan nou beklei wie kry die huis. Dit was nou waar die fight gegaan het. So nou, as ons net vinnig kan pil hierso, wie sê die tweede vrou en haar kinders moes die huis gekry het? Okay, wie sê die eerste vrou en haar seun moes dit gekry het? Okay, niemand nie, interessant. Wie sê die huis moet verkoop word en die winste moet gelyk op verdeel word tussen al die kinders? Okay, daar's 'n paar van julle wat dit dink. Weet julle wat die interessantste ding is van hierdie pil wat ons nou genoem het, gehad het? Dit het absoluut geen waarde en is heeltemal totaal en al irrelevant. Want is nie een van ons huis nie. Ons lag nou daaroor, maar wanneer iemand op sterfte kom, redeneer niemand so nie. Weet jy, ek het gesorg, tot op die einde was ek daar vir hulle. Dis wonderlik, dis mooi, maar dis nog steeds hulle besluit, want is hulle eiendom, dis hulle goed. Hulle maak die besluit wie kry wat. Wanneer jy by jou ouma gaan kuier, dan sê jy nie, ouma, ek gaan 15 keer by jou kom koffie drink, dan is ek geregtig op 12% van jou juwele nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ouma besluit, hierdie juweel laat my dink aan hierdie klein kind, so ek gaan dit vir hulle gee. Ok, want dit is ouma se. Julle hoor by my? Hoe vrymakend is dit nie om te weet dat ons is erfgename van God? Hy besluit. Nie ek nie, nie jy nie. Nie die juffrou wat op skool vir jou gesê het, jy gaan dit nie maak in die lewe nie. Nie die oom of die tannie wat vir jou gesê het, jy is so ver van die pad af, daar is geen hoop vir jou nie. God besluit wat joune is. Niemand anders nie. Ek wat pastoor is van hierdie gemeente, kan dit nie by jou wegvat nie. Want dit is wat God vir jou gee. Jy is 'n erfgenaam van God. En mense gaan beklei en stry daaroor en mense, ons het hierdie ding as mense, ons weet ons moenie oordeel nie, ons weet ons het nie die reg om mekaar te weeg nie. Die mooiste storie daarvan vir my is aan die einde van die boek van Johannes, waar Jesus Petrus se verhouding herstel met hom en hy maak Petrus bekend wat sy toekoms gaan wees, wat sy roeping gaan wees in die toekoms. En terwyl Petrus en Jesus praat, kyk Petrus vir die disipel Johannes En hy sê, Here, maar wat van hom? En dis nou my eie woorde, maar Jesus antwoord vir Petrus en sê, as ek wil hê hy moet leef tot ek weer kom, wat het dit met jou uit te baai? Want hy het sy eie erfporsie, hy het sy eie erfgedeelte. Dit het nie iets met hom te doen nie. Ons kan praat daaroor, ons kan mekaar ondersteun daaroor, ons kan bid vir mekaar, maar as die Here my promoveer en vorentoe vat, vat dit niks weg by enigiemand anders nie. Want die Here het 'n erfporsie vir ons elkeen. En alles behoort aan hom, so jy gaan nie arm agtergelaat word nie. Wanneer die Here iemand oplig langs my, kan ek God prys vir hom, want hy het niks by my gevat nie. Ek is nie slegter af omdat my broer vorentoe gaan. Amen. As jy hartseerste ding vir my, wanneer ons jaloers raak op mekaar en begin beklei met mekaar oor genade wat God vir iemand wys. En as jy nie gelukkig word, as dit goed gaan met jou boetie of jou sussie langs jou nie, dan is ek nou jammer om die een te wees wat het vir jou sê, maar dis deel van die rede hoekom jy sukkel om vorentoe te gaan in die lewe. Want die Here bless nie bitterheid nie. Ek gedink gaan dalk om ons die een amen kry op daai, maar dis okay. Dankie liefie, dankie liefie. Maar ons is erfgename van Christus, dis wie ons is, dit is ons identiteit. En die goeie nuus daarvan dat ek 'n erfgenaam is, is dit word deel van my identiteit, want die enigste een wat dit kan wegvat is God en hy gaan dit nie wegvat nie. So gaan ek deur 'n moeilike tyd en dinge gaan nie nou met my soos wat ek wil hê dit moet gaan nie. Is ek minder in God se oë? Nee. Is my erfporsie minder? Nee. Ek gaan net deur 'n moeilike tyd. Dit is my identiteit. Ek is God se kind. Ek is sy erfgenaam. Ek dra sy seël. Ek dra sy naam. Dit is wie ek is. My omstandighede is 'n tydelike bysaak. Dit is nie wie ek is nie. Om aan te sluit by wat Wayne Nunn vir ons gesê het. Ek is 'n erfgenaam. Maar nou, hoe gaan ek van slaaf, sondaar, diensknegt, na kind, erfgenaam? Hoe werk daai proses? Hoe kom ek van punt A na punt B? Die eerste ding is, jy moet 'n belegging maak in die gemeente van ten minste. Nee, ek praat nonsens, dis nie hoe dit werk nie. Dis gekoop deur die bloed van Jesus. Enigiets wat jy moet byvoeg, sê dat Jesus nie genoeg was nie. Amen. Maar net om prakties te verstaan wat gebeur, kom ons begin by Romeine 6 vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Ons was dood in ons sonde. Jesus was perfek geweest sonder sonde en volkome lewendig. En hy het dood gegaan vir ons. En hy gee vir ons die praktiese prentjie van die doop. Die pastoor by wie ek groot geword het, het altyd gesê die doop is die mooiste begrafnis wat jy in jou lewe sal sien. Want wanneer ek myself laat doop, dan vereenselwig ek my met die dood van Jesus. En dan sê ek daardie ou lewe, daardie slaaf, daardie diensknegt, daardie persoon wat gebind is, daardie een wat nie 'n hoopvolle toekoms het nie, ek begrawe hom soos wat Jesus begrawe was. En ek staan saam met hom op, soos wat die skrif sê, sodat ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want die Gees wat hom uit die dood uit opgewek het, het my gered. Het my gevul. En dit is hoekom ons ook mense doop, want dit gaan oor hierdie prentjie van ek lê die ou dinge neer en ek staan op in die nuwe lewe. Ek was 'n slaaf, ek was 'n sondaar. Ek was hopeloos. Maar daai persoon begrawe ek en ek staan op saam met Christus. Daar was 'n vrou gewees wat sy was 'n heks gewees. En ek sê nou nie, sy het 'n moeilike persoonlikheid gehad nie, sy was letterlik 'n sataniese heks gewees. Sy het heksery beoefen en al daai dinge. en sy het kragdadig tot bekering gekom en sy het so ver gegaan om 'n graf te gaan grou in haar tuin met 'n headstone van haar bekering. Van haar geboortedatum tot by haar bekering en dan kom daar nou van die mense van haar vorige lewe na haar toe en hulle wil die snaakse dinge beoefen en doen en dan sê sy die persoon wat dit gedoen het lê begrawe daar gaan praat met haar. Ek's 'n nuwe persoon, ek's 'n nuwe mens. En die skrif vat dit nog verder as ou gaan na Galasiërs 3 toe. Vanaf vers 26 sê dit want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus wat bekleë. Julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleë. En dan kry ons nou die volle prentjie van hoe ek gaan van 'n slaaf na 'n erfgenaam. Want as ek in Christus glo, as ek my laat doop, as God na my kyk, sien hy nie meer Cassie nie. Hy sien Jesus. Is ek Jesus? Nee. Glo my, ek skiet nog baie te kort van daai ene af. Maar omdat ek in Christus glo, omdat hy die prys betaal het vir my sondes, is ek bekleë met hom. En dit is wat God sien. Dit is hoekom hy na my kyk as sy erfgenaam, as sy kind, want hy sien sy seun. Dit is hoekom ons die gees van aanneming ontvang het tot kinders van God deur Christus Jesus. Sonder Jesus kon dit nie gebeur het nie, sonder Jesus was dit 'n onmoontlikheid. En die skrif gaan verder en sê, en hierdie is 'n ding wat ons sukkel om te aanvaar, want ons is dankbaar dat God ons aanvaar het, ons is dankbaar dat hy ons kinders, dat ons sy kinders geword het, dat ons sy erfgename geword het, maar dis vir ons baie keer bietjie moeilik wanneer die mense om my ook erfgename geword het. Want hy sê, daar is nie meer Jood of Griek nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man en vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. Nou, voor ons bietjie confused raak en dink, okay, nou gaan my vrou begin die kar was en ek gaan die skorrelgoed begin was. As dit is waar jy daai boundaries getrek het, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor ons as mens het 'n manier om onsself gemaklik te maak, bou ons mure om ons. Want dit is gerieflik, so ek samel vir my 'n paar mense in wat dink soos wat ek dink, wat praat soos wat ek praat, en ek trek 'n grens om ons en ons is reg. En wie teen ons praat is verkeerd. En dan lees ons uit die Bybel uit, hierdie groep lees uit die Bybel uit, daai groep lees uit die Bybel uit, en ons skel en vloek mekaar oor hoe verkeerd die ander een is. Want ons lees uit dieselfde Bybel uit. En nou kom Paulus en hy sê, maar as jy in Christus is, is jy nie Jood of Griek nie. Met ander woorde, dit maak nie saak watter etnisiteit jy is nie, jy is een in Christus. Maak nie saak of jy wit of swart of Chinees of Japanees of Indies of, ek raak nou baie vinnig uit verskillende rasse uit, maar dit maak nie saak wat jou agtergrond in ras is nie. As jy in Christus is, is jy een met mekaar. En ek weet dit maak van ons bietjie ongemaklik, maar as dit doen, moet jy jouself vra waar jou loyaliteit lê. Ek het in die vorige gemeente was 'n ou gewees wat in sy stouter dae voor hy Jesus geken het, het hy baie daarvan gehou om mense uit te daag. Nou kom hy by 'n landbouunie en die manne kuier hard en hy kuier die hardste van hulle almal. En hierdie manne begin praat oor hulle rasse dinge en hy vra toe vir hulle, wat as Jesus swart is? Nou, Jesus was nie swart gewees nie, maar hy was dronk en hy wou hulle kwaad maak. Dis hoekom hy het gevra het. Maar dat hierdie mense wat nou sê hulle is kinders van die Here, sê hulle as Jesus swart is, wil ons nie hemel toe gaan nie. Waar is daai ou se hart? Ons is een in Christus. En Jesus was nie 'n swart man nie, maar ek wil julle nou skok vandag, hy was ook nie 'n wit man nie. Israel is in die Midde-Ooste. Hoe lyk die mense wat van die Midde-Ooste afkom? Is hulle wit? As ons dit nou nog erger wil maak, is daar heel moontlik net een ou wat geskryf het aan die Bybel wat wit was. Sy naam was Lukas, hy was 'n Griek. Die res was Jode. Tradisioneel is hulle nie... Ja, maar hoekom? Dis die wat gevat het as 'n groep na Europa toe, na die diaspora, na Jesus se kruisiging, daar het hulle vermeng met die verskillende groepe, en dit is hoekom baie Jode vandag blank is, maar in Jesus se tyd was dit breinmense gewees. So as dit vir jou die grootste probleem is om die Here te dien, gaan die hemel vir jou interessante ervaring wees. Maar die punt wat ek probeer maak is, dit gaan nie oor ras nie, dit gaan nie oor kleer nie, dit gaan oor Jesus. Is ons een in Christus? Is Christus vir my belangrik genoeg dat ek myself in 'n ongemaklike posisie sal sit om hom te eer? Dis die ding wat ons moet vra. En hy gaan verder en hy sê, daar is nie slaaf of vryman nie. Vryman is iemand wat gewoonlik 'n gegoede posisie in die samelewing gehad het. 'N slaaf was iemand wat letterlik nie 'n mens was nie. As jy slaaf was en jy het jou baas kwaad gemaak, kon hy jou doodslaan en daar het niks met hom gebeur nie, want jy is sy eiendom. Hoe sleg is dit nie? Nou kom Paulus en hy sê, in Christus, maak nie saak of jy ryk of arm of enige iets tussenin is nie. In Christus is ons een. As dit my ongemaklik maak, as mense in ander omstandighede is as ek, waar is my fokus? Ek kan nie dit die belangrikste ding maak vir my en sê, ek wil Jesus eer in elke aspek van my lewe nie. Want as dit my ongemaklik maak en ek wil nie meer deelneem nie, dan is Jesus nie my fokus nie. Julle hoor wat ek sê? En dan sê hy, daar is nie meer man en vrou nie. En ek weet, hierdie ene krap baie mense om, want ons het hierdie prentjies van rolle wat manne en vroue speel, en ons haal dit uit die skrif uit, so dit is relevant en dit is waar. Maar dit gaan daaroor dat wanneer iemand 'n woord of iets na my toe bring, dan weeg ek nie, dit is nou 'n vrou. So wat weet sy nou nie? Ek dink dis 'n kind van God. Wat weet sy? Want ek het daai woord nodig. Dit gaan dat ons verby hierdie ding moet kom, dat ek myself in 'n boksie moet sit waarmee ek gemaklik is en God vrylik aanbid in daai boksie. Want ek mis so baie. Want ek kies net wat vir my gemaklik is. As jy 'n kind grootmaak in die huis, ek was ongelukkig daai kind, ek sou net vleis geëet het en nooit gekla het nie. Wat sou met my gebeur het as my ouers dit toegelaat het? As my ouers gesê het, jy kan vleis eet en niks anders nie, of jy kan chocolates eet en niks anders nie. My hart sou al lank al ingegee het. En nou kom ons by die kerk en ons wil kies net wat vir ons gemaklik is. En ons sê, ons eer Christus in alles. Wanneer ek Christus wil eer in alles, dan kies ek wat reg is. Nie wat gemaklik is. Julle hoor my hart? Ek weet hierdie gedeelte is nou 'n bietjie hard. Maar as ek die Here wil prys omdat ek beklee is met Christus, moet ek hom prys omdat die een langs my ook beklee is met Christus. En ek moenie dink ek is meer beklee met Christus oor sekere dinge as die een wat langs my sit nie, want dit is nie my plek om my oordeel te maak nie. En hy gaan dan in die laaste vers. En hy sê, en as jy aan Christus behoort, dan is jy die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. En niemand kan dit by jou steel nie. Want dis nie hoe ons God gee nie. Die enigste manier hoe ek dit kan verloor is as ek besluit om my rug op God te draai en weg te loop. En dan is dit my skuld, nie syne nie. Maar as ek vashou aan hom, is daar niemand wat kan wegruk wat hy vir my wil gee nie. En ek is so dankbaar dat die Here Jesus ons redder is. En ek is so dankbaar dat hy ons gered het uit daai woestyn uit. Maar mag hy ons help dat ons hierdie lewe begin ingaan. Nie net die vuil ou wat verdwaal het vir hoe lank in die woestyn en desperaat was en nie 'n ander opsie gehad het nie. Maar dat ons kinders van God, erfgename van Christus, dat ons so sal begin optree, dat ons sal begin leef bekleed met Jesus. Soveel so dat ons sal besef dat het nie net God is wat ons raak sien en Jesus raak sien omdat ons bekleed is met Christus nie, maar dat ons gesinne, ons werksplekke, ons skole, ons families, oral waar ons kom, dat mense sal sien ons is bekleed met Christus. Dat hulle nie sal sien dit is Kassie nie, maar dat hulle Jesus sal sien. Want dit is wat hulle nodig het. Ek weet ons praat oor die stik in die wêreld is. En ons kom met baie strategieë en met baie dinge te voor in dag om 'n verandering te bring. Maar die realiteit bly dat die enigste oplossing is Jesus. Mense wat hom nie ken nie, gaan nie Bybel lees nie. Mense wat hom nie ken nie, gaan nie bid nie. Maar weet jy wat hulle gaan met jou praat? Kom ons wys vir hulle wie Jesus is. Kom ons wees lief vir hulle soos wat hy vir ons is. En mag mense Jesus in ons begin sien. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie. Baie dankie Here vir u liefde, Here. Baie dankie dat u ons gesien het in daardie woestyn, Here, dat u ons gesien het in daardie verlore plek, Here, dat u ons gesien het in daardie spasie waar ons nie hoop gehad het nie, Here, waar daar nie 'n pad vorentoe was nie, Here, en u het ons nie net gehelp in daai moeilike plek nie, u het ons daar uitgehaal, Here. U het ons verhoog tot op 'n plek wat ons kan sê, ons is kinders van God, Here. U het u gees in ons gesit, sodat ons kan uitroep, Abba Vader, Here. U het ons die nageslag van Abraham gemaak, Here, en so ook erfgename. Ons het hoop, ons het 'n toekoms. Daar is iets wat vir ons wag. En daar is 'n lewe wat ons nou kan ingaan. Ons is bekleed met Jesus Christus. Maar Here, ons kan so maklik vergeet. Ons kan so maklik verdrink in die dinge van die wêreld, Here. Ons kan so maklik uitkyk na alles wat aangaan en alles waarmee ons besig is. En dan haal ons ons oog af van wie ons is in U. Ons laat toe dat mense ons te neerdruk. Ons laat toe dat mense neerkyk op ons. Want ons kyk vas in ons omstandighede en dan dink ons nee, maar miskien is ek minder waardig. Miskien is ek minder werd. Terwyl U noem ons U kinders en erfgename. Ons is prinse en prinsesse van die Almagtige. U het ons verhoog, U het ons opgetel, Here. Help ons, Here, om daardie identiteit aan te neem en ons eie te maak, Here. En te leef asof ons dit glo. Sodat die wêreld kan sien wat U in iemand se lewe kan doen wat op U vertrou. Dankie Here dat U ons vul met U Gees. Here, dankie dat U ons lei. Dankie Here dat U ons die weg wys, Here. Ons eer U groot en heilige naam. En die wat dit glo sê amen. Prys die Here. Kom ons staan. Yes, Kleis. Yes.